Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден и добре дошли, уважаеми колеги. Благодаря ви за интереса към нашата заключителна пресконференция, на която ще ви представим основните резултати от дейността на Министерството на труда и социалната политика през 2018 година и ще очертаем най-важните приоритети в работата си през следващата 2019 година. Участниците в днешния брифинг са доста добре познати на всички, но може би има нови лица, затова ще ги представя. Министър Бисер Петков в средата, до мен е заместник-министър Зорница Русинова и от другата страна на масата заместник-министър Лазар Лазаров. Министър Петков ще направи кратко експозе, след което ще имате възможност да зададете въпроси, ако нещо има недоизяснено. Благодаря за вниманието. Министър Петков, заповядайте.
Благодаря, Мишел. Добър ден на всички от мен. Позволете ми и аз да ви благодаря за интереса към днешната пресконференция и към работата въобще на Министерството на труда и социалната политика. В края на 2018 година ви поканихме, за да направим една равносметка на свършеното и несвършеното през отиващата си година. Ако трябва да бъда съвсем кратък, за да определя 2018 година за Министерството на труда и социалната политика, тя беше напрегната, но резултатна. Имам предвид, че годината беше много динамична от към събития. От друга страна успяхме да подготвим и съответно Народното събрание да приеме ключови закони. Пакет от закони, като започвам с закона за хората с увреждания, закона за предприятията на социалната и солидарната икономика и подготвени от Министерството, внесен в Народното събрание, вече е утвърден на първо четене от Социалната комисия, закон, проект на закон за социалните услуги. Това са изцяло нови закони, които поставят началото, основата на реформи в социалната сфера с фокус реформи в политиките за хора с увреждания. Знаете всички, че дневният ред на Министерството тази година основно се доминираше от исканията, от проблемите, от въпросите, които бяха поставени от организациите на хората с увреждания, поставени и на протестите, които протичаха. Радващо е, че завършваме годината с наистина приети закони, с удовлетворени искания. Разбира се, с намерение за следващи стъпки в същата посока. Ще започна с приети от Народното събрание и влизащ в сила от 1 януари закон за хората с увреждания, който регламентира правата на хората с увреждания в съответствие с ратифицираната от България през 2012 година конвенция за правата на хората с увреждания. Знаете, че този закон дава право на месечна финансова подкрепа за всички хора с трайни увреждания, т.е. които имат вид и степен на увреждане над 50%, като месечната финансова подкрепа съответно е в 5 степени според степента на увреждане и за първи път се определя в процент от линията на бедност. Така че за първи път имаме политика, която е основана на линията на бедност, като тази подкрепа финансова ще служи на хората с увреждания да компенсират затрудненията, по-високите разходи, които правят, свързани с преодоляване на бариерите на средата. Като тук искам да подчертая, че по наши оценки, заложени в финансовата обосновка, над 600 000 хора с трайни увреждания ще имат право на тази подкрепа. Голяма част от тях, по данни на Агенцията за социално подпомагане, около 500 000 получават добавки за социална интеграция по действащия закон за интеграция на хората с увреждания, които, знаете, са определени в размер от гарантирания минимален доход. Тези добавки съответно ще се трансформират в новата по-висока месечна финансова подкрепа, която ще получават всички. Всички хора с увреждания, които получават такива добавки, за тях АСП служебно, съответно ще им отпусне новата месечна финансова подкрепа. По отношение на тези лица с трайни увреждания, които не получават добавки за социална интеграция, ще трябва след 1 януари да подадат заявление декларации, с които да заявят желанието си да получават новата месечна финансова подкрепа. Отново подчертавам, по наши оценки става дума за повече от 100 000 лица, които по собствена преценка ще упражнят това право. Тук искам да се спра на още един момент. За да се осигури финансова подкрепа в по-голям размер за повече хора, в бюджета на Министерството на труда и социалната политика се консолидира един ресурс, който общо възлиза на 437 милиона. За политики за хората с увреждания, голяма част от този ресурс се насочва именно към тази месечна регулярна финансова подкрепа. Част от този ресурс е предвидено да бъде ресурс, който чрез бюджета на държавното обществено осигуряване се изплаща на около 340 000 пенсионери, които получават като част от общото си плащане от НОИ и четвъртинка социална инвалидна пенсия, каквато беше отпускана в 2014 година и чиито размери са замразени. Става дума за плащане, което е малко над 30 лева месечно. Съгласно преходните заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания, това плащане ще бъде служебно прекратено от НОИ от 1 януари и съответно също ще се трансформира в новата месечна финансова подкрепа в завишен или запазен размер. Като тези действия ще бъдат извършени служебно от Националния осигурителен институт, правим всичко и разбира се, разчитаме на вашето съдействие да информираме подробно хората, че това плащане ще бъде част от по-голямото плащане, което за напред ще се извършва от Агенцията за социално подпомагане. На база на разменената информация между двете институции, АСП и НОИ, се оказва, че около 290 000 или малко над 290 000 от тези 340 получават интеграционни добавки от АСП и за тях служебно ще бъде извършен процесът, но остава една съвкупност около 48 000 пенсионери, които получават четвъртинка социална инвалидна пенсия, които ще трябва да заявят новото плащане. Правим организация, ще информираме български пощи, чрез които се изплащат пенсиите и помощите на част от лицата, според това как са ги заявили. Ще бъдат и осигурени и формуляри на новите заявления и декларации, така че максимално да улесним хората, бенефициентите на тези плащания, при преминаването им на изплащането от една в другата система. Като отново подчертавам, с тази стъпка, освен че се осигурява значително по-висока финансова подкрепа за всички хора с трайни увреждания, се прави нещо друго, което многократно е коментирано в годините, постепенно държавното обществено осигуряване да бъде изчистено, освободено от нехарактерни плащания, които нямат характер осигурителен на осигурително плащане, каквото безспорно са всички социални плащания, включително и тези спрени като отпускане, но изплащане на лицата, на които са отпуснати, социални инвалидни пенсии като втора, трета и така нататък, т.е. в непълен размер, 25% от социалната инвалидна пенсия. Спрях се малко по-подробно, защото това е практическа информация, която разчитаме чрез вас да достига до хората, за да могат те наистина максимално да бъдат улеснени и информирани в този процес. Говорейки за основния закон за хората с увреждания, искам да кажа, че нашите действия и стъпки в тази посока започнаха още от миналата година, когато започна работа и се подготвяше промяна в механизма за изплащане на целевите помощи за помощни средства, съоръжения и медицински изделия. които улесняват хората с увреждания за преодоляване на функционалните им дефицити. И от 1 юли действа нов механизъм за предоставяне на тези целеви помощи, който беше въведен чрез промени в правилника за прилагане на закона за интеграция за хората с увреждания. А тук също ще отбележа, че за първи път през 2018 година се актуализира списъка на медицинските изделия, като се добавиха 3 нови изделия, казвам за първи път от последните 10 години. Така че нашия фокус наистина беше насочен към развитие на политиките, към реализиране на правата на хората с увреждания и това са конкретните стъпки, които бяха направени в тази посока. Регламентирайки правата на хората с увреждания, разбира се, първата стъпка, не по-малко важно е да се създадат инструменти, средства, с които да бъдат реализирани тези права. И затова Министерството на труда и социалната политика подготви, активно работеше повече от една година, но финализира този процес на подготовка на нов закон за социалните услуги. Това е закон, който реформира изцяло действащата система на социалните услуги, започвайки от промяна в разбирането за това какво е социална услуга, какви видове социални услуги, как се предоставят, как се планират и така нататък, като ясно разграничава този инструмент за подкрепа от другия инструмент, който е в закона за социалното подпомагане, именно социалните помощи. Защото, както знаете, сега те са на едно място. Радваме се, че този законопроект все още получава подкрепа. Надяваме се тя да е устойчива и да доведе до неговото приемане в началото на следващата година. По този начин хората с увреждания и други уязвими групи от населението ще могат наистина по полеснен начин да ползват социални услуги и чрез въвеждането на общо достъпни социални услуги, не само хората, които са в риск, но и всички, които имат такава потребност, ще могат да ползват социални услуги. Тук ще спомена съвсем накратко приетия закон за личната помощ, който също влиза в сила от 1 януари и в работата по който взе участие Министерството на труда и социалната политика. На финалната фаза. Тук бих искал да споделя с вас, че предоставянето на услугите личен, социален, асистент и домашен помощник, които тази година се финансират с средства от държавния бюджет, ще продължи от началото на следващата година, т.е. ще се осигури непрекъсваемост на тези услуги, които по данни на АСП се ползват от около 24 000 потребители, като за тази цел са предвидени 71 милиона и 500 хиляди в бюджета на Министерството на труда и социалната политика следващата година и чрез изрична регламентация в постановлението за изпълнение на държавния бюджет за следващата година ще бъде оказано продължаване на предоставянето им по досегашния ред, както е записано и в преходните разпоредби на закона за личната помощ, т.е. на базата на споразумение между агенцията социално подпомагане и общините, 265 общини, райони на общини, съответно имат в момента сключени споразумения с АСП, те ще бъдат подновени от началото на следващата година и ще се осигури тази услуга на всички потребители, които в момента я ползват. Защото, както знаете, съгласно закона за личната помощ, оценката ще започне след първото тримесечие и съответно предоставянето на лична помощ ще започне от 1 септември. До тогава всички потребители на услугите социален, личен асистент и домашен помощник ще продължават да имат асистенти по досегашния ред. Споменах в началото, че третия от законите, които подготви Министерството и който беше най-рано приет, е закона за предприятия на социалната и солидарната икономика. Този закон влиза в сила 6 месеца след неговото обнародване, т.е. той ще влезе в сила от 3 май следващата година. Този закон на практика за първи път дава законова рамка на този динамично развиващ се сектор от икономиката, сектор със специфични правила, какъвто е социалната и солидарната икономика. И вече имаме конкретни действия по прилагането на този закон, подготовка на правилник, разработване на методика, а вече и утвърдена сертификатна марка за продукт на социално предприятие, която представихме края на миналата седмица на редовните награди за предприятия и въобще за социални иновации. Приемането на тези три нови закони съответно до голяма степен ще наложи дневния ред със следващата година, защото за всички тях е предвидено в кратки срокове да бъде приета подзаконова нормативна уредба, т.е. усилията ни ще бъдат концентрирани в тези кратки срокове да се подготвят наредби, правилници, методики, свързани с прилагането на тези закони. Искам да подчертая, че с приемането на тези закони Министерството изпълнява конкретни мерки от програмата за управление на настоящото правителство, в която е залегнало приемането на закон за социалните услуги, е залегнало съответно мерки, които да доведат до по-значителен дял, 2% от брутния вътрешен продукт на социалните предприятия. Считаме, че чрез законовата им регламентация това ще бъде постигнато и, разбира се, конкретни нормативни промени, свързани с Конвенцията за правата на хората с увреждания, проистичащите от ратификацията и задължение за България. Това считаме, че го постигаме и повече с приетите закони за хората с увреждания и закон за личната помощ. Другата област на политики на Министерството на труда и социалната политика е пазара на труда. Това, което през 2018 година беше цел в политиката на Министерството на труда и социалната политика е да адресира с нормативни промени, с конкретни действия предизвикателствата на пазара на труда, свързани с очертава се недостиг на работна сила в условия на продължаващо намаляване на равнището на безработица. Разбира се, чрез програмите, мерките на Националния план за действие по заетостта, чрез схемите и операциите на Оперативната програма развитие на човешките ресурси, целяхме да активираме колкото се може повече лица от неактивните, демотивираните, които са един резерв на пазара на труда и да повишаваме квалификацията на безработните лица, както и на заетите, разбира се, тук с програмите на социалните партньори също имаха принос. Другата посока, по която започнахме целенасочена работа и която работа ще продължи през следващите години, е чрез информационни кампании, предимно в чужбина, в местата, където има съответно служби по трудови и осигурителни въпроси към посолствата на нашата държава, да организираме срещи с българи, които завършват обучението си, учат или пък работят в тези държави и съответно да представяме съответно промените, възможностите за работа в България, равнището на заплащане, осигурителните правоотношения и така нататък. Като такива форуми бяха проведени през 2018 година в Виена и в Лондон, а през следващата година планираме да проведем в Хага, в Мюнхен и Кьон и отново в Лондон. Места, където има много българи, защото наистина връщането на част от българите, които работят в България, считаме, че е най-перспективната и най-важната насока да решаваме проблемите на пазара на труда и по-общо демографските проблеми на държавата. Другото е насока, в която също постигнахме определени резултати, беше свързано с облегчаване на условията, на процедурите за заетост на граждани на трети държави. За тази цел бяха подготвени промени в правилника за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които бяха приети и са в сила от месец май тази година, които улесниха българските работодатели в наемането на граждани на трети държави и като сезонна работна ръка и на база на другите режими за заетост, които са регламентирани в закона. А допълнително стимулирахме тези процеси с подписването на първите две спогодби за регулиране на трудовата миграция, двустранни, с Република Армения и с Република Молдова. Като сме в процес на преговори за подписване на такива спогодби на база на даден мандат от Министерски съвет с Украина, започват преговори с Беларус и Грузия. Те върват паралелно и с преговори, които с тези държави водим и за сключване на спогодби за осигурителните правоотношения, така наречените социални спогодби. Даже вчера и днес тук е делегация от Беларус за водене на такива преговори. Така че в тези няколко направления Министерството полага усилие да подпомогне решаването на очертаващия се остър проблем с недостиг на работна сила на българския трудов пазар, който вероятно очакваме, че през следващата година при запазващи се темпове на икономически растеж ще продължава да се изостря. По отношение на деинституционализацията като един траен процес, който се осъществява вече няколко години и който има конкретни резултати по отношение на деинституционализацията на грижата за деца. Това, което Министерството чрез управляващия орган на Оперативната програма развитие на човешките ресурси предприе да стартира схеми, с които да се на практика завърши този процес по отношение на децата, да се закрият последните 30 специализирани институции и да се изведат последните около 680 деца, които са в тези институции, така че да постигнем пълния ефект от започнали и оценяван като успешен процес на деинституционализация. В тази посока стартирахме една кампания, мисията е възможна, която цели да наистина да промени, да утвърди обществените нагласи към децата от тези институции, които вече са част от нас, част от всички деца на България. Така че вярваме, че с помощта и на тази кампания, на схемите и операциите на Оперативната програма развитие на човешките ресурси, успешно ще се финализира до началото на 2021 година процеса на деинституционализация на грижите за деца. Същевременно правителството с приемането през месец януари на първия план за прилагане на Националната стратегия за дългосрочна грижа стартира подобен процес и по отношение на възрастните хора. Знаете, че в този план са предвидени разкриването в 3-годишен период на 100 нови социални услуги за пълнолетни лица, предимно за лица, страдащи от психични разстройства, от ментални заболявания и така нататък. И в същото време предвидено закриването на първите 10 специализирани институции за лица с психични разстройства. Това е процес, който вече се реализира с инструментите на двете оперативни програми Региони в растеж и развитие на човешките ресурси. По отношение на хората с увреждания ще спомена и още нещо, че наред с запазване и продължаване на предоставените и досега услуги, финансирани от държавния бюджет, личен, социален асистент и домашен помощник, съвсем скоро, в началото на другата седмица, ще стартира нова схема, патронажна грижа, финансирана от Оперативната програма развитие на човешките ресурси, която съответно ще предоставя, ще бъде адресирана отново към хората с увреждани и възрастните лица в невъзможност от самообслужване, на които ще се предоставя мобилна почасова услуга, която ще ги подпомага в ежедневието и която ще има конкретно изведен и медицински компонент. Така че това ще бъде още една мярка, подкрепа на хората в затруднение, хората с увреждани и съответно възрастните хора. Като за тази мярка е планиран ресурс от 46 милиона и целевата стойност е да подпомогне около 17 000 лица. Така че това са бъдещите стъпки, завършвайки с поглед към 2019 година, която чука на вратата ни. Това, което мога да споделя като цели, които си поставяме, е да подготвим в кратките срокове, които законите установяват под законовата уредба, по приетите закони и съответно да се започне работа с цел през 2019 година да се подготви, да се приеме заложение в управленската програма Закон за детето и семейството. Разбира се, това са целите, които ще ни водят, които ние си поставим и които работим, за да ги постигнем в сроковете, в които сме се ангажирали. Но вие всички виждате колко е динамично времето, което живеем, предизвикателствата, които живота налага. Така че ние сме в готовност да отговорим на всичко, което живия живот съответно ще постави като проблеми, които Министерството чрез своите политики следва да адресира. Така че благодаря ви за вниманието, благодаря ви за отразяването на нашата дейност през изминаващата година. Разчитаме да продължим доброто партньорство и сме готови да отговорим на ваши въпроси. Бюджета на Министерството на труда и социалната политика за следващата година са предвидени 181 милиона повече средства, така че той общо възлиза на 1 милиард 365 милиона приблизително. А основното увеличение по отношение на политиките за хората с увреждания, което увеличение е над 150 милиона. И другото увеличение по отношение на социалната закрила, предвидени са 40 милиона допълнително за целеви помощи за отопление, което е ръст от 50%. Тук използвам повода от казаното, че Агенцията социално подпомагане вече изплаща допълнителните 100 лева, които на база на правителствено решение бяха отпуснати като допълнителна подкрепа за всички около 210 000 лица и семейства, които бяха одобрени и получиха целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2018-2019. За следващата година са предвидени значително повече средства и една от задачите пред Министерството е да се направят необходимите промени в наредбата, която регламентира ползвателите на тези средства, условията за достъп и така нататък, така че тази подкрепа да се получи обективно от хората, които имат най-голяма нужда от нея. Това, което не достига в бюджета на Министерството на труда и социалната политика, са съответно средства за увеличаване на месечните помощи по закона на семейните помощи за деца. Говорим за всички помощи, които се отпускат преимущество на база на доходен критерий. Така че в рамките на ограничените възможности на бюджета приоритет беше даден на политиките на хора с увреждания. Нямаше как да изведем всички политики като приоритет. Като същевременно тук искам да отбележа нещо друго, което през изминаващата година беше решено и от сила от 1 януари следващата година, регламентирането на нова помощ за деца сираци в Закона за семейните помощи за деца, която помощ ще започне да се отпуска от началото на следващата година. Така че подзаконовата уредба за отпускането на тази помощ, именно промените в правилника за прилагане на Закона за социалните помощи за деца и промените в наредбата за пенсия и осигурителния стаж са готови. Предвиждаме 19 декември да бъдат приети от правителството и да влезат в сила също от 1 януари следващата година. Това е нова помощ, за която са предвидени допълнително 7 милиона лева. И както сме говорили, очакваме, че от нея ще се възползват около 8 000 деца, като част от тях, разбира се, получават и ще продължат вероятно да получават, вероятно има преди, че те ще имат право на избор, персоналните пенсии по кодекса за социално осигуряване. Но кръга се разширява чувствително, защото тази помощ ще се отпуска без доходен критерий. Така че това е отговора на първия въпрос, който поставихте. Втория въпрос, бихте ли припомнили за стратегията за бедността? Това, което е публикуван, е отчет за изпълнение и проект за следващата година по приетата и изпълнявана национална стратегия. Освен общественото обсъждане, което върви, е предвидено следващата седмица да се разгледа в Съвета за социално включване и там с всички заинтересовани страни, съответно ще дискутираме напредъка по изпълнението на тази ключова стратегия, която разбирате, че не само Министерството, но и много други институции са ангажирани, така че наистина реално да се намали бедността.
Господин Петков, един въпрос по тези 340 000 пенсионери, които получават така наречените добавки за инвалидност и тяхното спиране с инвалидната пенсия, тъй като помощта, която ще започне да се изплаща от Агенцията за социално подпомагане, ще стартира през февруари. Знаете се, ще се получи един луфт през януари, когато тези хора ще са с по-малки доходи. Съвсем ли нямаше как да избегнете този момент, който ще предизвика напрежение безспорно? Това е първият ми въпрос. И вторият е да обясним чисто практически на хората, които ще се наложат да подават заявление, за да получават нови вид подкрепа. А къде трябва да бъде това заявление, ще ми бъде ли обяснено в разпореждането с януарската пенсия, за да може да сме отилезни с това?
Да, благодаря за въпроса, който ми дава възможност чрез отговора да дам още повече информация, макар че аз се опитах да дам тази информация в експозето си. Това е проблем, който винаги е стоял в някаква степен е възпирал тези отдавна мислени промени да се прехвърлят плащания от осигурителната система към системата на социално подпомагане. Различния график, различните срокове на тяхното плащане. Както знаете добре, пенсиите се плащат авансово, на 7-мо число за месеца, а социалните помощи се плащат следващия месец, за месеца, който измина. Така че тук искам да подчертая, че на практика ще се получат месечните финансова подкрепа от 1 януари на практика, т.е. и за месец януари. Да, по-късно ще бъде, затова ние се опитваме всичко това да разясним, за да ни е ясно на хората защо тези 340 000 приблизително ще получат по-малък размер на изплащан размер на пенсията през януари. Те ще получат тази компенсация още през февруари по линия на месечната финансова подкрепа, която ще бъде по-висока и която ще нараства във времето, защото е обвързана с линията на бедност. Линията на бедност обективно всяка година се изчислява по методика и съответно тя нараства, а помощите са определени като процент от линията на бедност.
Радио К2 от мястото на събитието.